jien fadda ġo borċ għal darbohra n-semmilkom, għal darbohra f-imkimijaj il-professur ġo Pirot tal-program Tmim il-Kolonializmu Pajjiżna. N-sellem lilkom li għedin tisimawna mid-djar ta'kom, kif ukoll n-sellem il-ħabib tiegħi il-professur Pirot. Sellem lek ġo.
Sellem lilek ġo u l-semija tagħna.
Ok, naħdem il-ħadab kun qed nitkellmu fuq il-Malta u n-NATO. Na diskussjoniet li kienet isiru fiħda n-NATO ma li l-ver Malti ma kienx konxju minnhom. U rajna wkoll diffikultajiet li kien hemm, dunajna li ma kienx hemm xi entużjażmu partikolari u dan understatement biex Malta tkun parti min-NATO u rajna reazzjonijiet differenti. Naħseb ikun interessanti illum li naraw ftit ir-relazzjoni wkoll ir-reazzjoni ta' Franza għal fuq dal-argument, iktar u iktar meta Franza ma kellix l-aqwa relazzjonijiet mal-Istati Uniti f'dak iż-żmien. X'kienet qed tgħid Franza?
Le, dan ma tinsix, qegħdin f'perjodu meta Franza taħt immexxija mill-General de Gaulle bħala President, kien qiegħed jinsisti ħafna fuq li tieħu kemm jista' jkun l-istatus biex ngħid hekk ta' superpower. U kien qiegħed ukoll jibni politika li kienet turi biċ-ċar li ma kien kuntent xejn bil-leġemonija biex ngħidilha hekk tal-Istati Uniti fuq il-pajjiżi Ewropej. Allura, waqt li Franza ma kellha l-ebda problema li il-headquarters tan-NATO jibqgħu f'Malta, u dejna nħabba l-fatt li ma ridet tagħmel xejn li b'xi mod tintroduċi xi tibdil li jista' jwassal lin-NATO twassa territorju tagħha. Min naħa l-oħra, riedet li jibqa' f'Malta raġuni partikolari u dik kienet li jgħin biex inaqqas il-predominanza Amerikana fil-Mediterran. Franza kienet temmen li jekk il-garanzija tan-NATO tiġi estenduta titkabbar għal iktar membri ta' forzi armati ta' stati oħra, fil-fatt li kunet jiġri tkun li tkun automatikament. Qed tagħti garanzija lil Malta bħalma kienet tagħt il Berlin. Issa wara l-indipendenza ta' Malta, Franza qalet tkun lesta li taċċetta lin-NATO tiddefendi l-Malta sempliċiment permezz ta' dikjarazzjoni minn ma jkun hemm bżonn ta' xi ratifikazzjoni mill-pajjiżi involuti. Tinnota kif Franza qed tipprova iżżomm at arm's length anki xi kwalità ta' biex insejjaħlu hekk qed nuża l-kelma mhux korretta ta' kuntratt ma biex jifhimni kulħadd, jiġifieri li jkun hemm xi protokoll bejn il-pajjiżi tajjeb li jiġi ratifikat imma tagħmel kollox waqt li jkun legali u li jibqa' jorbot permezz ta' dikjarazzjoni imma ma jkunx hemm l-irbita biex ngħidu hekk ta' kważi trattat.
Ma dan li interessanti ġew kif għandek dal-moviment jisu domino li jien jista' jkun għax għandi issue f'dis sena partikolari meta ħadd ieħor għandu issue ma' xi ħadd ieħor nista' nimxi iktar il quddiem jew lura.
Tista' tħares li hemm dak l-att, iva. Ma nistgħux ukoll li kif diġà għadna fil-programm ta' qabel u però ta' min nsemmiha jżommu hekk moħħu li għalkemm qed nitkellmu fuq organizzazzjoni waħda f'dak każ in-NATO, ma jfissirx li kull membru tan-NATO kien jara l-interessi tal-politika barranija tiegħu bil-fors tkun taqbel preċiżament ma' dik tan-NATO.
Ekku, dik semmejnija ċara ħafna u naħseb dik
huwa. Allura ovvjament ħafna ċaqliq. Kull pajjiż jipprova jieħu dak l-ispazju żejjed biex ngħidu lek dak l-Ingliżi seħulu elbow room for action biex hekk għala xi kontinġenza li tkun fl-interess tal-pajjiż, per mhux neċessarjament l-interess tan-NATO rajnja minnaħa tal-Ingliżi di per mod espliċitu espressa mill-Foreign Office Ingliża u ma jkunu f'pożizzjoni li jistgħu jaġixxu.
Kif żviluppat l-istorja?
Alla, li ġara huwa il-Deputat Segretarju Ġenerali Roberts li kienet jirrappreżenta l-segretario ġenerali Brosio, il-ġdid, Olivi, fil-ċelebrazzjoni tal-indipendenza ta' Malta, meta wasal Malta, ġab miegħu komunikat li fih dan għannejtu kienet qed tifraħ lil Malta għall-indipendenza tagħha, qed tilqaħħa fil-komunità tan-nazzjonijiet u tiddikjara wkoll li NATO kienet lesta wara l-proklamazzjoni tal-indipendenza biex teżamina mal-gvern ta' Malta il-problemi li jistgħu jinqalgħu dwar il-preżenza tal-istabbilimenti tan-NATO f'Malta u l-forzi armati u l-installazzjonijiet tagħhom fil-pajjiż. U kienet persważa li l-legal status ta' dawn l-entitajiet tan-NATO f'Malta kienu jistgħu jibqgħu jiġu gvernati bil-liġijiet u regolamenti li kienu diġà jeżistu u l-prattiċi li kienet diġà tuża Malta lejn in-NATO. Għalhekk jumej qabel l-indipendenza minaħa l-ora Reuters rapporta li Franza kienet toġġezzjona li Malta ssir membru tan-NATO għax kienet qed tqis li jekk Malta tiġġojnja NATO tkun qed tgħin il-dominanza Amerikana-Ingliża fl-alleanza li jridet naqs. Imma f'dak il-mument għal kemm ħareġ dal-komunikat il-Gvern Malti kellu ħafna affarijiet iktar importanti f'moħħu dwar dak li qed isir li ma jidhirx li ta' xi attenzjoni speċjali dwar. Għax waħda mill-affarijiet l-iktar urġenti min-naħa tal-Gvern Malti issa l-kustjoni tal-indipendenza kienet biex ngħidlek ġiet finalizzata kienet l-ekonomija. U żewġ affarijiet kienu marbutin intimament ma' l-prospetti ekonomiċi ta' Malta l-qudiem u din kienet il-tfassil, il-tfassil kien ilu sejjer imma biex ngħidlek li tasar fi stat li tħabbar it-tieni pjan ta' żvilupp għal Malta, jiġifieri għal 5 snin ta' bejn issa il-1964 u l-1969, u s'intendi kien hemm kustjonijiet kbar dwar kif se jħadem il-budget li jmiss bil-flus li kellu disposizzjoni tiegħu il-gvern u il-ħafna claims ta' unions li kien hemm għal żidiet fil-pagi.
Forsi kunu ktar eżatti ngħidu min-nuqqas ta' flus li kellu l-gvern fideh, iktar mill-flus li kellu l-gvern fideh. Għax il-flus
iktar preċiża. Għax ma jidux ninsew li Malta mal-indipendenza ħadet l-indipendenza fi-stat ekonomiku tqir. Imma għalkemm ħadet l-indipendenza politika tagħha, ma jfissirx li Malta kienet fi stat li tista' sejħilha ekonomikament indipendenti. U hija diffiċli ħafna biex inti fiż-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom taħseb jew tibni xi xenarju li fih Malta se tagħha ikollha dik l-indipendenza ekonomika. Din hija kienet xi ħaġa komuni għal ħafna mill-koloniji li kienu tisiru indipendenti li għal-kem kienu jieħdu l-indipendenza politika pero ma jfissirx li kienu għadhom fl-istat li jaċċettaw l-indipendenza ekonomika tagħhom fis-sens li dawna jkunu b'saħħithom biżejjed ekonomikament mingħajr ma jkunu bżonn għajnuna barranija.
Naturalment, dal-fatt waħdu huwa kritika wkoll tal-sistema koloniali.
Mhux bil-fors, sistema koloniali.
Ma kienu qatt ma tal-każ.
Għamlet xi ħaġa bis-serjetà biex vera tipprepara il-koloniji għall-indipendenza. Għalkemm biex ngħidlek wieħed mill-iktar statements użati mill-pajjiżi imperjalisti biex jagħtu raġuni jiġġustifikaw il-ħatma koloniali tagħhom dejjem kienet li dawna kienu qegħdin hemmhekk biex itejbu il-kundizzjoni ta' dawk il-koloni, tejbuhom min-naħa ta' ċiviltà, min-naħa ta' ekonomija, minnaħa ta' preparazzjoni biex ikollhom istituzzjonijiet demokratiċi jaħdmu. Dana kien fil-fatt ħafna drabi dak li sejjaħ smoke screen biex jaħbu il-raġunijiet veri għal-dominanza tagħhom.
U allura f'dak xenarju, x'kien il-pass li jmiss, x'kien l-iżvilupp li kien hemm? Jew fuq in-naħa tan-NATO jekk qed hemm xi żvilupp.
Tata Afrika spiċċaw biha hekk, però wieħed mill-kummenti mal ftit qabel, ftit xar qabel, l-indipendenza prattikament, jew ħames ġimgħat qabel l-indipendenza, li għadda editorial ta' Times of Malta kien fil-fatt li issa l-gvern kien mistenni, kienet jistenna l-gvern li jiġi konfrontat bil-problemi li wieħed mill-iktar prominenti tkun li jara dak li qed jitolbu il-unions u jiżinhom mal-potenzjal ekonomiku tal-pajjiż. U Times of Malta dan l-editorjal tagħti biex ngħidlek prevista xejn tajba billi tgħid li ċ-ċansis huma li l-ekonomija tista' tkun il-fattur li fil-fatt iġib il-gvern daru mal-ħajt. Issa, meta kien qed jinnegozja id-dettalji tal-financial agreement, il-gvern Malti, kiena argumenta u ma kienx lest li neħi, konna semmejni għadin ma tammi nifakrux importanti hawnhekk, ma kienx lest li neħi is-sussidji minn fuq li kien. Dik is-sistema li kienu qiegħda tissejjaħ tar-raxin. Kienet sempliċiment sussidju li biha kull familja kienu kollu ammont ta' dawk l-affarijiet li kienu meqjusa bħala essenzjali, eżempju sokkor, ħobs, ħalib. U inti kont mu għant-tal-grosser. Tieħi dik li jissejjaħ il-ration card u dejjem marralek li taħat is-sem tiegħek u dak li tieħu tieħdu b'prezz issussidjat mill-gvern. Sa din l-Ingliżi kienu jilhom kontra tagħhom minn eżattament wara is-sistema minn eżattament wara l-gwerra. Meta tella l-ewwel gvern Laburista fl-1947 u s-sena ta' wara kien is-sena ta' wara marret delegazzjoni ekonomika. L-Ingilterra biex tipprova tikkonvinċi l-gvern Ingliż biex jagħti għajnuna finanzjarja ħabba s-sitwazzjoni imwera tal-pajjiż. Waħda mill-affarijiet li semmew bħala spejjeż tal-gvern, spiża sew, kienet is-sussidju fuq l-ikel. Gvern Ingliż risposta tiegħu kienet neħħi s-sussidju minn fuq l-ikel. U tifranka spiża. Vera kien jifranka spiża, imma dak kien ifisser li pratikament ħafna min-nies kienu jibatu l-ġuħ. U ma kienx xi ħaġa li l-gvern, ebda gvern Malti, ma kien lest li jagħmel. Għar-raġunijiet naħseb ovvja ħafna. Issa, meta kien qed jinnegozja il-financial agreement, dan argument kif rajna diġà reġa' tqajjem. U barra minn hekk, il-gvern Malti qed jinsisti wkoll li hu kien qed f'sitwazzjoni fejn inħabba l-fatt li kien ilhom żmien ma jkun hemm żidiet fil-pagi u s-salari tat-tlet setturi prinċipali li kienu jħadmu nies Malta, ġifieri il-gvern, ċivili, s-servizzi u l-industrija privata, u dana kien ilhom ma jsir xi ħaġa żidiet fil-pagi minn 4 snin qabel minn 1960, li kienet l-aħħar darba li kienet saret zieda fil-pagi li kienet għadha qawwija iva, ma kienet ilha tistenna ħafna wkoll għax kienet waħda ta' 15%. Imma minn dik kien għallem, ġifier 4 snin wara, il-cost of living index kien reġa' żdied bit-8%. U ovvjament.
Iżjid enormi li jiġu.
Iżgur. U ovvjament il-unions kienu qegħdin jitħarku bil-kbir f'isem il-membri tagħhom, għax kien hemm gar kbir li ħafna nies il-paga ma kienx qed tlaħħaq mal-cost of living. Pereżempju, il-Civil Service Associations kienu jilhom żmien fil-fatt itambru mal-gvern biex u jsemmu l-fatt li il-pagi tagħhom kienu l-uraq u jekk fakkar is-semija tagħna kienu waslu fi stat fejn meta l-gvern qallhom li ma jistax jilqa' talbiet tagħhom għal raġunijiet ekonomiċi. Fil-forma li kienu kienu spiċċaw li ħadu l-gvern il-qorti u kien il-kawża kienet ta' dawk l-associations kienet għadha d-dejja. U dik il-kawża għall-gvern kienet biex ngħidlek tajmu li qed ittektek u ma jafx meta se tisplodi. Għax il-gvern kien jaf li hemm ċans tajjeb li l-unions għandhom ċans li jilbqu dik il-kawża. Issa waħda mill-affarijiet li tolqtu hawnhekk dan il-perjodu hija din. Li waqt li kien hemm perċezzjoni qawwija u sa ċertu punt kien hemm realtà magħha li l-ġewwa Workers Union kienet issegwi l-Partit Laburista. Waħda mill-affarijiet li naraw hija li l-ġewwa Workers Union waqt li qed tafas għal żidiet fil-pagi ma kienet qed tipprova toħloq travel industriali għal-gvern. Kienet fil per eżempju f'Marzu tal-1964 kienet sottomettiet talba għal żieda 8% fisem il-ħaddiema tad-dokjar, imma il-management tad-dokjar kien għallhom li ma jistgħux jaffordjaw li jagħtu iktar minn 1% l-union kienet aċċettata. Sa minn dakinhar reġa' kien żdied ħafna pressjoni fuq l-union biex tara tagħmel xi ħaġa. U fid-29 ta' Lulju tal-1964 id-dry dock section tal-ġewwa Workers Union reġa' tissottomettiet claim għal żieda ta' 7% b'effett immedjat u 1% li tiġi negozjata iktar tard. Il-union talbet ukoll li ż-żidiet li jingħataw ikunu backdated għall-ewwel ta' Jannar 1964. Meta il-management fil-fatt għallhom li ma jistax jilqa' dik it-talba nħabba l-fatt li ma kellux flus, ma jistax, l-azjenda ma jistax tħallas, il-union kienet imponiet ben fuq l-overtime. Issa ben fuq l-overtime hija l-agħar ħaġa li tista' tagħmel għal dry docks kommerċjali.
Titlef ix-xogħol kollu.
Hija ħafna qal milli tagħmel strike. Għaliex? Għax meta tagħmel strike għalmenu vera li dry docks tal-każ ikun qed jitlef id-dħul l-inkam il-business, imma għalmenu ma jkunx jitħallas salari. Mentri bil-ben on overtime, il-tazna tibqa' tħallas issa il-pagi u s-salari, però tħul ma jkollha xejn għaliex. Għax kif ikun hemm ben on overtime, is-sitin tal-vapuri ma jersqux li t-tazna. Allora kellek konsultazzjonijiet ta' malajr urġentissimi fil-fatt bejn il-management tat-tazna. Għal il-Kunsil tal-Amministrazzjoni u il-Prim-Ministru u il-Prim-Ministru ħeġġeġ lill-Kunsil tal-Amministrazzjoni biex jilqa t-talba tal-Union. U fil-fatt il-Management laqa t-talba tal-Union 48 sija wara li saret. Issa x'kien ifisser dan? Kienet għażla bejn iżidu b'mod sinifikanti l-overheads tal-dry docks, jew inkella jitilfu il-konfidenza ġdida li kien rebaħ id-dry docks minn du spiċċat is-saga ta' Bailey, konfidenza li trebħet wara ġlieda kbira biex jikkonvinċu l-istudien li mhux se jkun hemm problemi u trabel fid-dokjar u ovvjament il-Prim Ministru insista li aħjar jitħallas dak il-prezz ekonomiku u tinżamm dik il-fiduċja. U għalhekk fit-48 sija l-Union rebħet żieda 7% għal ħaddiema industrijali kollha b'effett immedjat.
Ma kienx prezz żgħir li tħallas?
Le, kien prezz kbir. Kien prezz kbir ħafna. Inti da kollox jorbot, ma l-problema ċentrali li kien hemm fid-dry docks. Il-problema ċentrali kien hemm fid-dry docks kienet l-overmanning. Il-numru ta' ħaddiema li kienu jaħdmu hemmhekk kien ħafna ħafna iżjed minn li kellha bżonn id-dockyard anke biex taħdem volviri regolari. Id-dockyard se tagħha tieħu x-xogħol kollu li tista' tieħu b'ħafna inqas ħaddiema. Infatti waħda mill-affarijiet li kienet jagħmel il-management tat-tarzna kien qed jipprova ħafna drabi isib kuntratti li jista' jieħu biex jaħaddem nies li m'għandhomx jagħmlu. Issa il-gvern kien marbut li bajt fal-ħadd il-barra. Dika kienet waħda mill-wedijiet li kien għamel il-gvern u kien għamela mhux sempliċement biex jirbaħ il-voti, imma kien għamela ħabba l-fatt li il-problema tal-unemployment diġà kienet qawwija ħafna u ma xtaqx li iżid magħha. Però dan il-gvern kienet jagħmlu billi taħallas prezz għoli ħafna. Għax hu rid jara ngħid dawk il-fluss iridu jiġu. Issa kien hemm ukoll il-problema tal-ħaddiema li kienu jaħdmu mal-gvern u mas-servizzi. Fil-1962 fi frar,
il-ġenerali problema ġifieri nħabba l-kwistjoni tar-randa.
Ejja, skur. Ġemma Kazzjon kien talbet żieda ta' 5% għal-ħaddiema tal-gvern u għal-ħaddiema industrijali tas-servizzi. Il-rappreżentanti tal-Union fuq il-Joint Industrial Council kienu wara diskussjonijiet aċċettaw li jagħtu żmien lill-gvern biex jagħmel assessment sew ħabba l-fatt li February 1962 il-gvern kien għadu kif rebaħ l-elezzjoni, kien għadu kif daħal, għax kien għadu beda nistgħu ngħidu li gverna sura ta' nies, għax kien għadu ma ċċettax qas jieħu li forma gvern parlament jaħdem. U għax rid jagħmel nfakru li waħda mill-affarijiet li jagħmel tar-rebelazzjoni f'1962, George Bush Oliver kien li fetaħ negozjati mal-gvern Ingliż biex ibiddel ċertu elementi tal-Kostituzzjoni. Issa, u kienu qablu li l-gvern jitugħ żmien. Issa fi frar tal-1964, ġifieri sentej wara, il-ġemgħa l-Kazzjoni kienet għamlet talba ġdida, riveduta, ta' 8%, u kienu jippressaw fuq il-Joint Industrial Council biex dawna jiġu din it-talba tiġi implementata kien jista' jkun. Sa fit 18 ta' Awwissu, il-gvern aċċetta li implementa żieda ta' 6% fil-pagi tal-ħaddiema industrijali minn 15 ta' Awwissu u jtihom 2% oħra mill-ewwel ta' April tal-1965. Il-Union aċċettat il-klejm bil-kondizzjoni li għandha mnej terġa' aktar quddiem titlob arretrati għal dawk it-2% fi klejm il-quddiem fi klejm okej tajt. Għandna naraw kif imorru l-affarijiet u mbagħad nerġgħu nitkellmu. Dik kienet il- issa il-ħames unions minnaħa l-ora li kienu jirrappreżentaw l-staff side tal-Malta Government Joint Council f'Marsu tal-1964 kienu wkoll talbu żieda ta' 8% għal 16,000 ħaddiem li kienu jirrappreżentaw. Hawnhekk ma sar l-ebda avvanz il-klejn tagħhom u hawn waħda mill-affarijiet li tara dejna ma tistax ma termarkajx, is-saħħa ħafna kbar li kellha l-Jerkers Union milli kellhom il-unions biex ngħidilhom hekk iż-żar. Ħajjeb għax inti jekk għandek hemmhekk ħames unions li jirrappreżentaw 16,000 ħaddiem. Ejn uħdu mefriċ li miċtajba tal-kal, kollu ma miċtajba mefriċ. Għandha kull-jina t-rapprezenta 3,000 u xaħġa ħaddiema. Issa meta tqis li ġe okkażjoni f'dar periodu kellha ma' 15,000 ħaddiem tinduna mill-ewwel bis-saħħa ħafna kbar fil-ġew okkażjoni u barra minn hekk il-ġew okkażjoni kellha l-vantaġġ kbir li tirrappreżenta ħaddiema prattikament fis-settur ikoll. Allura s-saħħa tagħha kienet ħafna ħafna ikbar. Issa meta dawn l-unions raw li ma tisir l-ebda progress fuq il-Multa Government Joint Council dawna telqu l-barra waqt meeting fis-7 ta' Awwissu u ħabbru fi press conference li l-gvern kien rifjuta li imur għall-arbitraġġ, rifjuta li ħallas equal work for equal pay u rifjuta li jirreaġixxi għall-wage claim tagħhom. Qalu li huma għadu gost li jaraw li Malta Dry Docks kien aġixxa immedjatament meta ra l-gvern qiegħed jipprokrastina u però gergru li minnaħa tagħhom is-sitwazzjoni saret impossibbli però li huma kienu determinati li jieħdu kull azzjoni li jkun hemm bżonn. F'klim ieħor il-gvern kien ingħata notice li se jkun hemm ħafna iżjed talbiet u biex ngħidlek kien uża l-kelma teddida teddita ħtieġa li jsib ħafna iżjed flus milli kellu fideh u li kien qiegħed fil-fatt juża biex iħallas l-ispejjeż tal-amministrazzjoni.
Ġew, jekk qed nifhem mela aħna għandna di sitwazzjoni. Għandna sitwazzjoni fejn il-ħaddiema ta' tarsna prinċipalment inħabba s-saħħa tal-ġewwa Union ħadu ftejn li naħseb kien tajjeb minn dak li spjegħajt inti u qalu mbagħad irid naraw kif ħajżviluppa. Ovvjament quddiem dan il-ftejn waħed jifhem li mbagħad il-ħaddiema ta' ċivil joqomsu. U anki jekk niftakar sew jiena kien hemm xi waħda mill-unions tal-uffiċjali għoljin daħlu l-qorti biex jiddefendu dritt dak li huma kienu jqisu bħala dritt.
Dawk li jirrappreżentaw l-executive administrative grades.
Issa, f'dan ix-xenarju l-gvern qiegħed iħejji l-budget, qed jagħmel provvedimenti l-gvern u seta' jagħmel provvedimenti l-gvern fil-budget għal din iċ-ċirkostanza.
Il-gvern kien qed pożizzjoni kara ħafna. Jekk naraw il-budget ħanna għal daqsxin għal daqsxin għamil, dak preżenta estimi finanzjari fit-19 ta' Awwissu tal-1964, preżenta Bogħod Oliveras, qabel l-indipendenza kien għadu ministru tal-finanzi barra li kien prim ministru. Wara l-indipendenza, Bogħod Oliveras kien sar ministru tal-fed barranin barra prim ministru. U dana il-budgetja għal spiża rikorrenti ta' 14 miljun u kwart. Waqt li kienet jgħid li qed jistenna li jiġbor 14 miljun u punt 7. Allora kienet jikkalkula li jkollu biex ngħidlek surplus ta' kważi 9 miljun. Issa l-interessanti hija li is-surplus ukoll nejkin ġej. Proseġġi għal hekk tartak. Il-gvern kif ippjana wkoll li fuq xogħol kapitali kien sejhom fuq 8.8 miljun lira. Allura jekk noddu daw flimkien dak kien qed jagħmel jibbaġitja totalment għal spiża ta' 23 miljun. Bejtu ieħor. Tajjeb? Issa minn din l-ispiża kapitali għal din l-ispiża kapitali l-assembleja kienet tiġi mitluba biex tivvota 6.8 miljuni. Allura li minnhom 1.5 miljuni kien se jmur għal kien se jiġu mis-self li kien għamel il-gvern għal Malta Electricity Board, xista kien waqqaf il-Malta Electricity Board. U kien kważi 9 miljoni ieħor kien ġej se jkunu flus ġejjin mill World Damage Fund. Allora, fir-realtà kien fadallu l-gvern isib 6 miljoni oħra għall-ispiża kapitali. Sa dak li dawk is-6 miljuni u kienet qed tippjana li jiġu mill-ftehim finanzjarju li kien sar mal-Gvern Ingliż. Qatt attent ħafna biex fil-dal-budget ma jkun hemm l-ebda taxxa ġdida. Imma fil-fatt kien hemm żidiet żgħar dak li kienu social assistance. Dan għal fil-fatt ġara kien li l-budget ħaseb biex familji kbar li kienu diġà jirċevu ċertu għajnuna mingħand il-gvern. Però la qabel ma kienux ikun eligibli għal din għajnuna jekk id-dar fejn kienu jekk kienu jqogħdu f'dar li kienet tiswita minn 750 liha.
Naturalment jew ħanamel dir-rimarka hekk li għamilt kemm il-darba li dawn iċ-ċifri li qed insemmu dejjem noħduhom fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Tiswa 750 lira.
U mhux bil-fors mela.
L-adba tal-bib,
dawna flus li inti tittimmultiplikhom, inħabba titqis kemm il-darba kellek żidiet fil-lore tal-ħajja ġifieri kellek kol l-inflazzjoni. Allura kemm tista' tixtri biha l-lira il-wer tagħha jkun naqas. Allora għalhekk jiżdiedu l-prezzijiet affarijiet li nafuhom. Il-Porċofil spjega li għall-ewwel darba Gvern Malti seta' jippjana bis-serjetà fit-tul inħabba il-ftehim finanzjarju li kien itlaħaq bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti u li kien se jibda jopera wara l-indipendenza. Qal li dak il-ftehim kien jagħmilha possibbli biex il-Gvern jippjana l-quddiem b'ċertu biex ngħidlek ċertezza b'ċertu konfidenza għal periodu ta' 10 snin. Il-ħabba li finanzjarjament għad-development plan allura kien assigurat permezz ta' dan il-ftehim. Għal qabel da qatt ma kien possibbli għal Gvern Malti. Gvern Malti dejjem ħafna drabi kien irid jgħix minn sena għal sena. Għalli l-ħsieb tal-Gvern kien li ta' pjan ta' żvilupp hekkux l-aħħar wieħed imma li jibda jkun hemm pjan ta' żvilupp regolari, wieħed isegwi l-ieħor. U kien jagħmel ukoll il-Gvern li kien fadal żmien meta għajnuna minn barra kienet xorta tkun meħtieġa kemm minn naħa ta' għajnuna f'dak li hija knowledge, ġifieri skills li l-pajjiż kien qatt m'għandux, dak li huma grants u anke dawk li huma loans biex isseħħ il-bidla kbira ekonomika fil-pajjiż kellu bżonn. Il-viżjoni fit-tul tal-Gvern għal Borċo Levir kienet biex ikkrea struttura li tkun ekonomikament kompetittiva u li tkun qed timmira biex nibnu export market minn naħa tal-pajjiż. Allora għalhekk il-pjan ta' żvilupp kien f'parti kbira miegħu infassar fuq il-parir li kien taħt il-missjoni tal-United Nations, kien ukoll infassar mod definit mill-Gvern biex jolqot l-obiettivi politiċi u ekonomiċi tiegħu. Qal li l-Gvern kien motivat bil-ħtiġijiet soċjali li kellu l-pajjiż imma li tipoġġihom fil dak li sejħilhom practical politics, jiġifieri inti ma jkun ħafna xewqat li tixtieq tagħmel imma mhux dejjem huwa possibbli fil-ċirkostanzi li tkun fihom li tilħaq dawk l-għanijiet. Għax il-Gvern kien jemmen li waħda mill-iktar affarijiet importanti kienet li jikkontrolla id-disimpik bħala l-qofol biex ikkrea klima soċjali li kien attejn biex tikber l-industrializzazzjoni f'Malta. L-iżvilupp, wieħed mit-targets tal-iżvilupp, anzi tliet targets tal-iżvilupp kienu b'mod ċar għall-Prim Ministru l-industrija, l-agrikultura u t-turizmu. Imma l-objettiv immedjat kien li jinħolqu jobs ġodda. U għal-futur immedjat kien importanti wkoll li tkompli l-emigrazzjoni. Għax li jiena kienet sa fejn kien possibbli ipatti xi ftit għal nuqqas l-opportunitajiet tampik li kienu ntilfu mis-settur tad-difiża, voli ħabba r-randa. U kienet jistenna li idħul tal-inkam nazzjonali ġifri kemm daħħal il-pajjiż u kienet jistenna li dana kien seqa bih 15%. U għalhekk il-gvern rid jara li jaħseb biex jagħmel tajjeb għal dan il-nuqqas ta' 15% billi jkun hemm espansjoni f'termini assoluti ta' setturi oħra tal-ekonomija għax inkella jekk ma jsirx dan Malta dbagħet iżgur minn depressjoni ekonomika serjissima. Dana li kien meta qal li fil-bidu Borċo Livir li diket l-ewwel darba li gvern seta' jippjana fit-tul. Għaxu għet jitkellem sa fuq 10 snin, kien jgħat ifakkar ukoll il-problema li kellu l-amministrazzjoni ta' qabel Maltija, biex jagħmel Perit Mintoff, meta għalkemm l-Ingliżi kienu żiedu l-kontribuzzjoni tagħhom għall-ispiża rikorrenti fejn tidħol l-edukazzjoni, is-saħħa u s-social services kienu kkattjawha fuq 2.5 fil-mija miljun skużani. Però dan kien arranġament li kien jgħod għal sentej u mbagħad jerġgħu jitkellmu fuq il-figura ġifieri.
Imma naturalment hawnhekk George Borso Libir jittieħu anki wallet il-mileage mill-ftehim li għandu mal-Ingliżi fuq il-kwissjoni tal-finanzi. U għalhekk anke programmi preċedenti inti tkellimt ħafna fuq kemm kien importanti għall-gvern Malti mexxi minn George Borso Libir li jkollhom dan it-tip ta' ftehim.
Eżatt. Ebben ajru, ma sarax jiffaċċja l-elettorat anki dwar l-indipendenza. Kienet ħaġa kienet tkun totalment impossibbli. Issa l-importanti li nevitaw u uża il-kliem at all costs li konna żieda fil-diżimpjiet u daqshekk kien importanti għal li nkreaw klima soċjali li fiha nistgħu nmexxu l quddiem l-isforz għall-industrializzazzjoni. Jekk il-pjan jnexxielna nħadmu tajjeb, allura nkunu żgur għamilna pjan li huwa programmat biex ikonna espansjoni fin-national income u jolew ukoll il-living standards tal-pajjiż. Di tal-living standards kien jitkellem ħafna fuqha wkoll, kien jinsisti li fil-fatt l-inqas ħaġa li jippretendi l-gvern hija li għalmenu dawn il-living standards ma jonqsux irrispettivament mir-randa. Anzi rid jibni fuq. Issa dina din l-element tal-pjan ekonomiku fejn jitkellem dwar not lowering il-living standards, kienet xi ħaġa li l-missjoni ekonomika tal-United Nations ma kinitx taqbel miegħu.
Jiġri kienet iktar ottimista jew iktar pessimista?
Le, l-ewwel ħaġa kienet iktar pessimista. Nibdew minn. U t-tieni għal United Nations Mission, l-importanti ma kienx li ma jiżdiċ il-qatt u jinżamm standard of living, imma li b'xi mod tgħin il-bidla tal-ekonomija għal waħda teknoloġika billi tibdel mill-qiegħ il-metodu kif kienet taħdem l-industrija f'Malta. U tistabbilixxi metodi ekonomiċi biex dawn it-tibdiliet ikunu jistgħu iseħħu bis-serjetà. Fi klim ieħor il-United Nations Mission kienet kontra policy ta' industrializzazzjoni li waħda mill-għanijiet principali tagħhom kienet li tikkrea employment imma kienet tajt l-importanti mhux li tikkrea employment imma li tikkrea export potential. Il-gvern ma kienx jaqbel magħha, kienet jgħid it-tnejn huma importanti id-daqs. Allura meta il-Prim Ministru pereżempju meta taqam fil-mlaqat li kellu mal-missjoni, waħda mill-affarijiet li kien jinsisti fuqha kienet jenfasizza li l-employment kien għadu l-ikbar challenge li kellha qudiemha Malta, il-bindaħan tal-Mission Stolper kien jargumenta li il-gvern kien qed ipoġġi l-affarijiet bil-maqlub, putting the cart before the horse. Ejjeb, qal l-ewwel m'għandek tħares hija lejn l-esportazzjoni, il-jobs jiġu wara, imma s'intendi kellek differenza importantissima bejn il-gvern u il-United Nations Economic Mission. Għaliex? Għax il-United Nations Economic Mission qed tħares biss lej pjani ekonomiċi m'għandha l-ebda responsabilità għall-ħajja f'Malta. Il-gvern jrid jaħseb fuq il-popolazzjoni u kif se tintlaqat minn dak li qed jiġri. Jiġifieri inti ma tistax tgħid tara taf kemm nistgħu naqsu mill-ispiża tal-gvern jekk pereżempju għall-argument qed ngħidlek mhux għalhekk il-missjoni, jekk ara inkeċċu 2000 ruħ minn ma l-gvern. Ara kemm nifrankaw. U dawn nistgħu nużawhom pereżempju biex ninvestuhom il-flus ġo żvilupp industriali. Ma l-gvern ma kienx qed jgħidlek, u li kien qed jgħid hija irrid l-ewwel ħaġa nissalvagwardja il-living standards tal-poplu. U il-next step hija li nibnu fuq dawn il-living standards. Għaliex, għax kull gvern għandu politika għandu responsabilità politika minn dan l-angolu lejn il-poplu li kuntellgħu hemmhekk. Ma jistax dana jalqajneh għal reperkussjonijiet li il-poplu isofri b'ċerti miżuri, sempliċiment għax jgħid, għax ara dan huwa l-aħjar metodu li nimxu, vera se jkun hemm prezz soċjali qawwi, imma allura dak li jkun għandu jieħu paċenzja. Ma naħsibx li dana u argument li xi gvern demokratiku lest li jifxi bih.
Għanna dil-kussjoni mal-United Nations u koll, jisio jow għal-inqas mal-proposti jow l-idejat taħħom. Ma l-fejn kien qed jaħdem fuq pjan ta' 5 snin, mhux biss fuq l-estimi kif semmejna ftitilu, fuq tal-pjan ta' 5 snin, kemm kien jaħsibu jum fuq il-gvern?
U l-ispiża kapitali ta' dak 5 snin kien ippjanat li hom fuq 36 miljun. Il-missjoni ekonomika qed ikkommentat għal-fatt li ħafna mill-kumpaniji Maltin u businesses Maltin kienu family owned u family run. U dak ifisser li m'għandekx source per eżempju m'għandekx stock exchange f'Malta, m'għandekx source ngħid tista' tieħu b'mod strutturat fondi għallajn tissellef biex tista' taħdem fil-banek privati. Allura, il-pjan jitkellem ukoll, il-pjan li sa il-gvern, biex jinħoloq dak li jissejja a capital market biex ikun jista' jiffaċilita iktar żvilupp fl-ekonomija. Il-missjoni kien argumentat li ż-żminijiet li għedha fih Malta kienu jirrikjedu sistema finanzjarja ġdida u biex tipproduċi dik li huma sejħu flus ġodda, new money, u biex tgħin l-ekonomija biex ikollha aċċess eħfef għal finanzjarjament lokali. Jiġifieri l-argument li qed jagħmlu wkoll huma li l-gvern qed jagħmel minn kollox biex joħloq struttura biex ikun hawn investiment lokali flus lokalment kienu jeżistu. Il-problema kienet il-maġġor parti tal-flus investiti mill-Maltin kien imur barra, speċjalment defense bonds Ingliżi. Li kienu jħallsu interess tajjeb ħafna
u anke Malti mhux sinjuruni ħafna is-savings tagħhom kienu jpoġġu hemmhekk.
Eżattament. Issa dawn li qed jgħidu hija li tinstab sistema li l-Maltin ikunu imħajrin biex jinvestu fil-pajjiż. Hemm bżonn qalu ta' public corporations biex jassiguraw li jkun hemm effiċjenza u vjabilità kommerċjali biex hekk jgħinu l-gvern biex jipparteċipa fil-planning tal-investiment fil-pajjiż. Għal ukoll li tkun hemm capital market li jinbena fuq il-fatt li inti għandek public corporations u anki għandek metodu ki ta' finanzjarjament b'self mod li jgħin u ma jkunx ta' piż fuq min qed jissellem.
Wasalna fl-aħħar tal-programm ġew jekk forsi nistgħu nikkonkludu hawnhekk.
Ħa nikkonkludu fuq din huma kienu qed jinsistu wkoll li jinħoloq bank ċentrali u l-gvern qabel maħħada li jinħalaq bank ċentrali biex dan ikun biex ngħid hekk iċ-ċentru ta' kif jiġi kontrollat il-banking credit f'Malta. U biex jgħin biex jimmobilizza il-rezervi li kella Malta għall-iżvilupp tal-pajjiż. Bank ċentrali argumenta huma kienu wkoll jikkomplimenta suġġerimenti ieħor li l-gvern qabel magħha u kienet qiegħda fil-pjanijiet tiegħu wkoll li tinħoloq korporazzjoni ta' żvilupp. Il-gvern kien qiegħed ukoll jipprova jistudja kif jista' jistabbilixxi an export credit agency biex jagħti impetu ġdid lill-provvediment tal-kredit. Naħseb nistgħu nifhmu hemmhekk.
Iva ġew għax il-ħin huwa dak li hu, nirringrazzjak ħafna tal-kumment tiegħek. Aħna l-ġimgħa d-dieħla nkomplu n-argumentaw fuq xiex.
Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu ħarsu lejn il-budget u l-pjanijiet li kellu l-gvern għall-investiment. Dan importanti ħafna li nibnu stampa tagħhom ħabba li l-pajjiż qiegħed fuq l-adba tal-preparazzjoni għal tal-indipendenza u bat naraw il-preparazzjoni għall-indipendenza.
Grazie ħafna darbuħra ġuni, grazie u koħ l-semija ta' għana namlu appuntament maħħum għal-ħallu ġimgħa.